Jeden ze způsobů, jak rozumět této knize, která je nám tak mnohem vzdálená, je uvažovat o ní jako o teologii v podobě rituálu. Kniha Leviticus, jak asi znáte, pokud jste se jí pokusili otevřít, vlastně popisuje různá kultická ustanovení nebo předává, vyjmenovává. Je to vlastně příběh, který ale se stává z instrukcí, které Izraelité mají do budoucna nebo od této chvíle dodržovat. Tak stejně jako někdy je ta teologie v Bibli schovaná v příběhu o Abrahamovi, o Sáře, o Mojžíšovi a o tom, co tam dělá Bůh v životech těchto lidí, tak zde je ta teologie schovaná nebo vyjádřená nebo vyplývá z těch rituálních ustanovení. Kniha Leviticus je z jednoho úhlu pohledu uprostřed Tóry, uprostřed pěti knih Mojžíšových. Takže z určitého úhlu pohledu, i když to asi bychom byli velmi překvapeni, lze knihu Leviticus vidět jako střed Pentateuchu, střed Tóry, a někdy ten střed je tím, co je vyvýšeno, co je ozdobeno tím, co je kolem. Z perspektivy těch svatopisců, kterým ležela na srdci bohoslužba, tak ta bohoslužba je ve středu Tóry. Jde o bohoslužbu, o přebývání Boha v jeho lidu. Takže my bychom možná tak po protestantsku řekli hlavní bod Pentateuchu, že je exodus, že je vyvedení Izraele z Egypta, záchrana. V tom celkovém pohledu, ale to je spíš nějaká důležitá předehra k tomu, že Izrael má Hospodina ve svém středu a že vlastně v Izraeli probíhá služba Bohu. V této perspektivě potom zase ta 16. kapitola je uprostřed Levitiku. Takže jeden starozákonní badatel dokonce navrhl, že vlastně ta 16. kapitola je středem Tóry, středem té části Bible, která v židovství a určitě i v tom raném biblickém a těsně po biblickém židovství byla nejdůležitější, to je vlastně nejdůležitější část starého zákona v tom židovském pohledu. Takže možná, že jsme ve středu uprostřed starozákonního písma svým způsobem, když otvíráme 16. kapitolu. Zmínili jsme, že tedy to Mojžíšovské vyprávění a období, které je vlastně zásadní pro Izrael, začíná vyvedením z Egypta, příchodem na Sinaj, kde vlastně Izrael a Hospodin vstupují do smlouvy. Tam už je vlastně položen základ té bohoslužbě, protože je ustanovena svatyně, má být postavena svatyně. A potom sice dochází k tomu velkému hříchu Izraele, kterým je odpadnutí tomu zlatému bíčku nebo teleti, ale pak je ta svatyně znovu postavena, dokončena a naplňuje jí boží sláva. Tím vlastně končí kniha Exodus, že svatyně je naplněna boží přítomností, viditelným oblakem boží přítomnosti a boží slávy. Možná, že i si vzpomenete, že po tom odpadnutí od Izraele od Hospodina Mojžíš bojuje a přimlouvá se za lid a bojuje o boží přítomnost. Hospodin pak už teda řekne, ne, já je teď teda nevyhubím, ale a dobře budete pokračovat do země, ale řekne, já s vámi nepůjdu. Mojžíš velmi zuřivě a s velkým nasazením bojuje a říká, jestliže s námi ty nepůjdeš v našem středu, tak nás nevyváděj. Jde o Boží přítomnost v jeho lidu. Takže máme na konci exodu, na začátku knihy Levitikus postavenou svatyni, ve které konečně uprostřed Izraele nějak zřejmě viditelně přebývá Hospodin. A ten Levitikus, a to je to, co předchází naší kapitolu, vlastně potom podává ten řád obětí, oběti zápalné pro všechny příležitosti, nejen za hřích, ale i v souvislosti s vinou, s hříchem, dále oběti za hřích, další oběti za vinu, za hřích za vinu. Z našeho dnešního pohledu se setkáváme dále v Exodu s velmi složitým místem, což je Levitikus 10, kdy vlastně za provinění při bohoslužbě jsou usmrceni Áronovi synové. To je důležité místo pro náš text, protože náš text začíná vzpomínkou na smrt Áronových synů, vlastně kněží, čerstvě nově ustanovených, kteří v okamžik velké slávy a velké slavnostní bohoslužby vlastně udělají jednu chybu a okamžitě jsou zabiti. Pak se setkáváme v Levitiku, to vlastně následuje, nebo to ještě trochu předchází a pak i následuje, je oblast čistoty. Čteme ustanovení o čistém a nečistém. Nemoci, ale i běžné projevy tělesnosti jsou považovány za nečisté. Někteří živočichové jsou považováni za nečisté. Vede to pak k těm dietickým předpisům, takže prostě se někteří živočichové smějí a jiní nesmí požívat. Ale i tak zvláštní události jako porod, přirozená věc, věc radosti, ale najednou čteme, že to nějakým způsobem znečišťuje, musí se pak ta rodička očistit. Božní nemoci, nemoc, něco, za co ten člověk nemůže, je vnímáno jako nečistota. Potom různé další projevy těla, ať už zdravého nebo nezdravého, různé výtoky, výrony spojené s sexuálními orgány, zase dobře stvořené, dobré stvoření a přirozený běh lidského těla. Najednou čteme, že i to nějakým způsobem obsahuje nebo přitahuje nečistotu. Takže to je vlastně to, co předchází tomuto oddílu té 16. kapitole. A to, co následuje, je takzvaný zákon svatosti. Sbírka zákazů, příkazů, které otvírají oblast takových úmyslných hříchů, často hříchů nebo provinění proti bližnímu a zase v oblastech sexuality, poctivosti, soudnictví, sociální spravedlnosti, ale také věrnosti ve vztahu k Hospodinu. A tam už se vyskytují i přímo předepsané tresty. Takže to máme předtím a trochu potom. A teď můžeme otevřít tu 16. kapitolu a značnou část z ní přečíst. Hospodin promluvil k Mojžíšovi po smrti dvou synů Áronových, kteří zemřeli, když svévolně předstoupili před Hospodina. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv ke svému bratru Áronovi, ať nevstupuje v libovolné době do svatyně, dovnitř za oponu k příkrovu, který je na schráně, aby nezemřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem. Jen tak smí Áron přistupovat ke svatyni s mladým bíčkem k oběti za hřích a s beranem k oběti zápalené. oblékne si svatou lněnou suknici, pod ní bude mít na těle lněné spodky, přepáše se lněnou šerpou a ovine si lněný turban. Je to svaté roucho. Celý se omije vodou, než je oblékne. Od pospolitosti Izraelců vezme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k oběti zápalné. Potom přivede Aaron bíčka jako svou oběť za hřích a vykoná za sebe a za svůj dům smírčí obřady. Vezme i oba kozly a postaví je před Hospodina u vchodu do stanu setkávání. O obou kozlech bude Aaron losovat. Jeden los pro Hospodina, druhý pro Azázel. Pak přivede Aaron kozla, na kterého padl los pro Hospodina, a připraví jej v oběť za hřích. Kozel, na kterého padl los pro Azázela, bude postaven živý pod před Hospodina, aby na něm vykonal smírčí obřady a vyhnal je k Azázelovi na poušť. Potom přivede Aaron bíčka jako svou oběť za hřích, aby za sebe a za svůj dům vykonal smírčí obřady a porazí ho jako svou oběť za hřích. Vezme z oltáře od Hospodina kadidelnici plnou žhavého uhlí a dvě hrsti jemného kadidla z vonných věcí a vnese to dovnitř za oponu. Kadidlo vloží na oheň před Hospodina. Oblak z kadidla zahalí příkrov, který je na schráně svědectví, by nezemřel. Potom vezme trochu krve z bíčka a stříkne ji prstem na příkrov z přední strany a před příkrov stříkne prstem trochu krve sedmkrát. Pak porazí kozla oběti za hřích lidu a vnese jeho krev dovnitř za oponu. S jeho krví naloží stejně jako s krví bíčka, stříkne ji na příkrov a před příkrov. Tak vykoná smírčí obřady za svatyni pro nečistotu Izraelců, pro jejich přestoupení a všechny jejich hříchy. Stejně bude postupovat při stanu setkávání, který stojí u nich uprostřed jejich nečistot. Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do svatyně k vykonávání smírčích obřadů, dokud nevyjde. Tam vykoná smírčí obřady za sebe i za svůj dům a za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a vykoná smírčí obřady za něj. Vezme trochu krve z bíčka a krve z kozla a potře rohy oltáře dokola. Sedmkrát na něj stříkne prstem trochu krve. Tak jej očistí od nečistot Izraelců a posvětí ho. Když dokončí smírčí obřady za svatyni, za stan setkávání a za oltář, přivede živého kozla. Aaron vloží obě ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu kozla. Pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště. Kozel na sobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť. Zatím tolik. Nevím, co jste z toho chytli. Chtěli pochytat. Na první pohled je to jiný svět. Nějak asi si nevím, jestli dovedeme uvědomit pořadí těch obětí. Jestli vůbec s tím nemáme zkušenost, jak nejsme součástí tohoto dění, jak složitě se to uchytává do nějaké naší představy, jak to asi vypadalo a jaký to mělo smysl. Tak asi by bylo jednoduché v našem křesťanském kontextu poukázat na rozdíly mezi tím, co zde Izrael dělá, aby neměl hříchy a aby neměl nečistoty, a rozdíl mezi tímto a situací církve a věřících v Ježíše Krista. Takže když vidím toto shromáždění a tak nějak ze zkušenosti předpokládám, jak bude pokračovat, tak to bude hodně jiné, než to, o čem zde píšeme a čteme, o čem se píše a o čem čteme. Ale tyto rozdíly je možné pozorovat pouze za předpokladu, že jsme obrazně řečeno na stejném hřišti, že jde o podobný problém, že zde platí stejná nějaká základní pravidla, nebo že ta situace, že ty situace jsou nějak analogické. Takže o jaké podobnosti se jedná, jaké můžeme pozorovat? A možná, že ty podobnosti v našem církevním křesťanském životě pomíjíme, že si je neuvědomujeme, jak hluboké jsou. Tak ta první podobnost vychází z hned toho prvního verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi po smrti dvou synů Áronových, kteří zemřeli, když předstoupili před Hospodina. Ekumeničtí doplňují své volně. Ono tam není v té hebrejštině. Oni zemřeli, když předstoupili před Hospodina. Ano, udělali něco špatně, ale o té své voli v té 10. kapitole není řeč. Oni přinesli cizí oheň, ale nevíme, jestli své volně, nebo jestli to prostě byla chyba, jestli to bylo přehlédnutí, jestli to tam byl opravdu nějaký záměr udělat něco špatně, uzurpovat si možná moc, to je jeden z výkladů té 10. kapitoly. Ale v té 16. kapitole, v té naší, se už ta své vole nepřipomíná. Prostě oni předstoupili před Hospodina a dopadlo to tak, že zemřeli. Smrt číhá všude je jeden film a možná trochu připomíná, vystihuje situaci bohoslužby, tak jak je vnímána v písmu. Bůh má právo zabíjet. A Bůh čas zabije. Asi to naše hlava moc nebere, nebo pro mě je to těžké o tom takto uvažovat. Zdá se nám, že to je nespravedlivé, a je to kamenem úrazu, když mluvíme s lidmi mimo církev, kteří prostě si třeba i něco z Bible přečtou a připadá jim, že ten Bůh nařizuje zabíjení nebo dokonce bez výstrahy zabije. Jsou takové oblíbené příklady z Bible, smrt Áronových synů, Úzova smrt při přenášení schrány. Hodně to souvisí s kultem, s bohoslužbou, se svatými věcmi. Ale ano, začínáme odkazem na smrt kněží. Nikoho nezabili, nic neukradli, udělali chybu při bohoslužbě. Představme si nábor kazatelů nebo povzbuzování kazatelů do služby s tím, že ale mohou zemřít. Nebo kdybychom prostě byli v podobné situaci, že ano, Bůh občas zabije kazatele za kazatelnou, protože udělal chybu. Buď, že se špatně připravil, nevěnoval dostatek pozornosti tomu, to by asi neměli moc kazatelů možná. Je to připomenutí vážnosti situace, zejména pro Árona, ale vlastně pro celý lid. Dávejte velký pozor, musíte dávat pozor, kam šlapete v Boží přítomnosti. Člověk přichází před Boha A nemůže se spolehnout sám na sebe. Musí dávat velký pozor. Ale je zde, bzučí zde nějaká energie, která může být smrtící. Člověk přichází obtížen vinou a nečistotou a navíc si ani ji úplně neuvědomuje. Neuvědomujeme si, jaký to všechno má smysl, co je všechno důležité a co není důležité. Možná ti Aaronovi synové si říkali, no tak vezmem tenhle oheň, to bude dobrý. Taková poslední slova před smrtí, nevím, jestli jste to někdy viděli na internetu, takový to jako zprava dobrý, nebo to je užovka, tak taková poslední slova před smrtí těch Aaronových synů mohla vzít, vezmem tenhle oheň, to bude dobré. A ono nebylo. Je Hospodin tak malicherný? Je to nějaké iracionální božstvo? Kterému se člověk nikdy nezavděčí a musí se před ním nějak pořád bát, z jaké strany to přiletí příště? Úplný opak. Bůh je v tom, co činí, vlastně velmi přesný. On jim to řekl přesně, co mají dělat. Ta instrukce předtím tam zazněla. Ale oni si neuvědomili, jak je důležitá ta instrukce, jak velké důsledky může mít drobná neposlušnost. Hospodin je svatý, oni podcenili Boží svatost, a to je zde připomínáno v souvislosti s tím, co nás čeká v té 16. kapitole, a to je smíření. Smíření je pořád kontakt s Boží nebezpečnou svatostí. Smíření je nutné právě proto, že Bůh je smrtelně nebezpečný. Ta jeho svatost je pro nás znečištěné, hříšné, smrtelně nebezpečná. A není to jenom starozákonní věc. Vzpomeňte na Ananiáše a Safiru. Skutky 5. Vlastně bychom také řekli, že no tak byli to ještě noví věřící a tak možná trošku neměli tak velkou víru, že si chtěli trošku přece jenom nějaký ten majetek nechat a zase ale chtěli to podpořit a možná trošku podlehli tlaku, všichni dávali, tak oni taky chtěli a mohli bychom je omlouvat. Ale to se tam nestalo. Nějakým způsobem urazili Boží svatost, Ducha svatého, lhali Duchu svatému a zemřeli za to na místě. Oč tedy jde v tom rituálu, o kterém jsme četli? Jde vlastně o dvě věci. Jde o očištění a o vzdálení nepravostí. Tomu očišťování je tam věnován docela velký prostor. Aaron se musí převléknout, mezi tím omít. Je tam role krve pro očištění Aarona i té svatyně, i oltáře, i vlastně lidu. Jde tam o očišťování. A to je oblast, ze kterou se přiznám pořád nějak zápasím. Jaká oč jde při té nečistotě? Zase něco, co možná máme trošku odsunuté stranou, vyřešené, protože si vzpomeneme slova Pána Ježíše, který říká, vy jste nechápaví, nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, Poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje, tak prohlásil všechny pokrmy za čisté. Takže vlastně máme dojem, že ano, tak vlastně tímto s ničím se neznečišťujeme. Ježíš vyložil nečistotu tak, že fakticky zrušil dělení na čisté a nečisté pokrmy. A za to nečisté, za to, co skutečně znečišťuje, co prohlásil? Co je tedy to nečisté? To, co vychází ze srdce, ano. O té nečistotě mluví dále i apoštol Pavel, mluví o nesudnosti, nečistotě, bezuzdnosti. A myslím si, že to je v pořádku, nebo že to je jistě pravda, že nečistota je to, co nám vychází ze srdce. Ale tak to je hřích přece. A co přináší dalšího ten pojem nečistota? Čím se liší nečistota od provinění, od hříchu? Proč se to zde odlišuje? Myslím, že ten pojem je o něco bohatší než naše tradiční pochopení hříchu v takových právních termínech. Hřích je, typnu si v pojetí většiny z nás, když prostě poruším rychlost na silnici, je předepsaná rychlost, já ji poruším a udělal jsem tu věc špatně. Nebo můžeme říct už to nutkání, tu rychlost porušit. Teď samozřejmě nemluvím v tuto chvíli o hříchu s velkým H, ale o těch jednotlivých skutcích hříchů, které činíme. Hřích je to, co nás nutí dělat věci špatně a pak ty jednotlivé špatné věci. Ale co je to nečistota? Když budeme číst ty předcházející verše a i ty některé následující, kde se o nečistotě mluví, tak zjistíme, že znečistit se může člověk sám, ale znečistit vás může i někdo druhý. Znečistit se může člověk nechtěně, i když se znečištění vyhýbá. Znečištění, nečistota může často souviset s věcmi, které jsou v životě běžné, nutné, jako byl ve starém zákoně ta představa, že i kolem porodu nebo menstruace nebo podobných věcí, které jsou vlastně součástí božího stvoření, i tam někde ve věcech běžného života, běžných životních cyklů, můžeme se dostávat do blízkosti znečištění. Takže to není úplně, já jsem udělal to a ono to bylo špatně. Může se jednat o, podle mého názoru, o hluboká traumata, o znečištění duše, která mají tendenci se přenášet dál, rodiče na dítě, bratr na bratra v rodině nebo i ve sboru, kamarád na kamaráda. To znečištění je, mi evokuje něco, co vlastně na nás může ulpět, i když to není spojeno s tím, že něco zrovna uděláme špatně. Tak se může mluvit o nečistých myšlenkách. A přitom víme, že Pán Bůh má porozumění, protože úplně nedovedeme odfiltrovat nebo zabránit všem myšlenkám, všem pokušením, která máme. Ale jsou to nečistoty, které nás znečišťují. My neuděláme ještě hřích, my třeba ty myšlenky se snažíme zahnat, ale vstupuje, dotýká se nás nějak nečistota. Tak ta kniha Levitikus to úžasným způsobem spojuje. 16. verš, tak vykoná smírčí obřady za svatyni pro nečistotu Izraelců, pro jejich přestoupení a všechny její hříchy. Zaznívá zde bohatství těch oblastí, které mohly být problematické. Takže nemůžeme uniknout z lepkavého a špinavého světa, potřebujeme očištění, špiníme ostatní lidi, kteří třeba nechtějí být ušpiněni. A dokonce, a to se zdá být asi hrozně hrozné a znepokojující pro Izraelity, ta nečistota lidu se přenáší na svatyni, na Hospodinův dům. Prorok Ageus v desáté kapitole, to bude špatně asi, dává ten právní příklad, kdy říká, copak svatá věc posvětí něco, co je nečisté? Ne, to se znesvětí. Takže vy, kdo stavíte Boží chrám a jste nečistí, znesvěcení, tak si nemyslete, že tou stavbou budete posvěceni, ale vy znečistíte to dílo. To, že někdo nečistý se podílí na službě, na bohoslužbě nebo na jiných službách Bohu, neznamená, že je tím posvěcován, ale naopak je nebezpečí, že znečistí tu službu, to společenství. Co je chrámem? Co je svatyní v Kristově církvi? Kristovo tělo, tedy my. Takže to je velká otázka. I již zbudované svatyni Kristova těla, Božího chrámu, hrozí nečistota. Když znesvětíme sebe, šíříme to dál a tím vlastně znesvěcujeme Boží svatyni. Boží chrám. To je, tomuto očištění je věnována krev, nebo k tomu je použita krev, k tomuto znečištění. Krev, která to omije. Pak zde máme ty hříchy, nepravosti a přestoupení. A to je i podle Levitiku něco trošku jiného a zachází se s tím trošku jinak. To jedno zvíře je použito v oběti právě na očištění svatyně, ten jeden kozel. Ten druhý se nechává naživu, není zabit, ale jsou na něho vloženy hříchy a přestoupení společenství. A tento kozel je pak zahnán pryč k Azazelovi, nebo do Azazel na pusté místo, jsou různé výklady. A zase bychom si to mohli okomentovat, že to je taková trošku primitivní představa. Někdo dokonce zde vnímá i trošku etický problém, že teda lidi si myslí, že prostě můžou ty hříchy hodit na ubohé zvíře, pak ho někam vyhnat do pouště, a jakoby být v pohodě, mít dojem, že teda ty hříchy už nemají. Ale ono to má svoji symboliku, svůj význam. Za prvé jsou zde nejen nečistoty, ale přímo i hříchy. A důležitá věc, nejsou to hříchy jednotlivců, o kterých je zde řeč, ale hříchy společenství. Ona vlastně v předcházejících ustanoveních byly předepsány oběti za hřích. Takže vlastně pokud ty oběti fungovaly, tak by teď to společenství nemělo mít hřích, protože ti jednotlivci se předpokládá, že jaksi přinášeli ty oběti a tím byl ten hřích odstraňován průběžně. A my zde máme vyjádřenou představu, že to přece úplně nefungovalo. Samozřejmě pokud nějakým způsobem se hřích společenství nebo nějaký hřích dotkl velekněze, tak tam nečteme, že by se mohli jednoduše toho hříchu zbavit. že jeden názor je, že vlastně to muselo čekat do této doby, do toho velkého smíření. Ale je tam role i toho společenství. Někdy se stane, že hřích nejde vypreparovat, že nejde vyjmout problém jednoho člověka a na tohoto jakoby třeba hodit, ale že jde o hřích, řeknu to nepopulárně, kolektivní a kolektivní vinu. Společenství je odpovědné jako celek. Tak myslím, že v dnešní době je jednoduché si všimnout velkého napětí, ze kterým si asi naše společnost a kultura neví rady, protože velmi vysoko se staví práva i zodpovědnosti jednotlivce, ale když jednotlivec selže, tak se mluví o vlivu prostředí, někdy až trošku omluvně. A ten vliv prostředí se vlastně tak rozpustí a ta společnost si řekne, no tak hold, v naší společnosti jsou špatné vlivy, ale nic se s tím nedělá. Nemáme nástroj samozřejmě jako sekulární společnost s tím něco dělat. Viny neseme společně. Viny neseme společně a někdy je na začátku nějaký omyl, nedorozumění a najednou prostě hodně lidí jedná nějak, co každý z nich dovede racionálně zdůvodnit, ale dohromady to vytváří hroznou věc. Hříchy musí pryč, to je druhá věc. Na poušť nebo k Azazelovi, prostě daleko. Hříchy musí být odehnány, vzdáleny. Tak jsem si představoval, jak to asi vypadalo ve skutečnosti, jak teda toho kozla odvedli do pouště a co ten kozel udělal, si měl tendenci se vracet, že? Takže musel být ustanoven člověk, který ho odhání. A teď si představte, že ti Izraelité na tom kozlovi vidí ty své hříchy, vnímají je tam a teď ty hříchy pořád jaksi by měly chuť zůstat s nimi a proto musí někdo ty hříchy odehnat a pak ten člověk se musí sám zase očistit. To čteme dál pak už ve zbývající části té kapitoly, kterou jsme nečetli. Zkusme si to představit v našem kontextu. Přesunout do kontextu křesťana, Krista, církve. Tak ta první věc, o které jsme říkali, je, že jde o nečistoty, ale i o hříchy. Že jde o hříchy společenství také. V podstatě, když čteme tu 16. kapitolu, tak ono to začíná jako vlastně takové klasické pokyny pro velekněze Árona, co on má dělat. Vypadá to, že to je prostě pokyn primárně pro Árona, ale když to čteme dál, tak zjišťujeme, že vlastně je to víc a víc pro Izrael, že vlastně se ukazuje, že tu odpovědnost má celá ta komunita. Že to slouží společenství, že jde o hříchy toho společenství. Jde o hříchy, jde o společenství a jde o vzdálení, zbavení se hříchů. Děje se to pravidelně, jednou do roka. A znovu, uvědome si, mezi tím byli ti jednotliví lidé řešili svoje hříchy samozřejmě, přirozeně. Měli k tomu oběti, měli k tomu své vyznání hříchů. dávali věci do pořádku. Ale alespoň jednou za rok se sešli ke svátku, kterým prosili o očistu, o smíření a vzdálení hříchů celého společenství. Naším nástrojem očisty, posvěcení, odpuštění, zbavení hříchů je Kristus. Ale my jsme odpovědní, a to myslím, že zůstává, my jsme odpovědní za to, abychom je na Božího beránka skutečně umístili. Abychom je k němu přinášeli. Abychom je od sebe odháněli. Abychom se ujistili, že půjdou k Azazelovi. Že budou vyhnány, že se nebudou vracet. Hrozí nám smrt Boží přítomnosti? To je otázka. Je Boží přítomnost pro nás nebezpečná? Myslím, že ano. Myslím, že možná část určité vlažnosti, ke které se i já musím tady přiznat, která nás ohrožuje, může souviset s tím, že tohle to nějak vytěsníme ze života. Tohle je stejný Bůh, o kterém mluvíme. Bez tohoto božího nebezpečí nemá Kristus smysl. Bez vědomí božího soudu nad hříchem, nečistotou, neposlušností, nemá, jakoby, pokud si toto neuvědomujeme, že to se týká každodenního života, že každý den potřebujeme očištění a odstínění, ochránění od těchto věcí, tak pak ten křesťanský život asi přestává být živým a slaným. Pokud si neuvědomujeme, že hřích má blízko k nečistotě, tak můžeme mít tendenci říkat, dobře, já jsem udělal, co jsem mohl, já si to zdůvodním, ten svůj postoj před Pánem Bohem a určitě vyznám to, co, to čím jsem vinen, ale tam to končí. Přece mě neznečišťuje něco, co dělá někdo další a čím já nemohu nic dělat. Tak přesně tak to nefunguje. Když je znečištěn jeden út v církvi, nečistota ohrožuje i ty ostatní. Když hřeší jeden, začíná to buď velmi přímo, velmi radikálně, ale někdy nepřímo, pomalu, třeba i přes generace, ovlivňovat ostatní. Potřebujeme radikální řešení hříchu a nečistoty. Potřebujeme smíření nás jako jednotlivců, ale potřebujeme hledat i smíření a odpuštění a očištění jako celé společenství. Díky Pánu Bohu za to, že nám ustanovil velekněze, který to očištění za nás vykonal, jak autor listu Židům vykládá na paralele i k tomuto textu. To očištění, smíření je dokonané, je platné, je trvalé a my ho již nemůžeme doplňovat, ale my ho máme přijímat a chraňovat a předávat dál, zvát němu ostatní a dbát na to, abychom ten dar možnosti smíření a očištění skutečně používali jako jednotlivci i jako celé společenství. Amen.